цяпер перадача «Вольная студыя». Сённяшні госць Сергея Шупы, літаратар і мастацтвазнаўца Зміцер Саўка.
Пры мікрафоне «Вольная студыі» вас вітае Сергей Шупа. Тэмай нашай сённяшняй перадачы будзе выдавецкая навінка. У самым канцы 1998 году у выдавецтве газеты «Беларус» у Нью-Йорку выйшла кніга ўспамінаў аднаго з найвіднейшых беларускіх палітычных дзеячоў 20-га стагоддзя Яўхіма Кіпеля. Кніга завецца «Эпізоды». Пра кнігу, працу над ёю, а таксама пра падзеі ў ёй апісаныя, мы гутарым сёння з адным з яе рэдактараў – літаратарам і мовавядам, супрацоўнікам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку з Дмітром Саўкам. Кніга Яўхіма Кіпеля «Эпізоды» фактычна была напісаная ўжо даўно. Яна пісалася, можна сказаць, на працягу значнай часткі 20-га стагоддзя, але пабачыла свет толькі сёння. Такім чынам яна папоўніла шэраг кніжак, якія раней бы былі названыя кніжкі з шуфляды, тыя, якія былі напісаныя, але не маглі з нейкіх прычынаў дайсці да чытача. Выхад этой кніжкі – гэта вельмі цікавая і неардынарная падзея. Я хацеў бы запытацца ў Дмітра Саўкі, як такое вяртанне адбываецца? Як гэтая кніжка сталася матэрыяльным фактам?
Пры сустрэчы з доктарам Вітаўтам Кіпелем, сынам Яўхіма Кіпеля, отбылася передача мне и моей жонце Илоне Урбанович, передача целого стосу материалов. Это были выразки из газетов, это были затемки некие, невеликие из брошюров, часописов, это были и целые стосы спісаных рукой Яўхіма Кіпеля папераў. Часам нумарацыя не мела працягу. У некаторых выпадках гэта былі невялікія аркушыкі паперы, якія ўвогуле, здавалася, былі проста дадаткамі невялікімі, на якіх мы знаходзілі толькі адзін-два сказы ці нейкі спіс прозвішчаў. Такім чынам, кнігі як такой, як нейка суцэльнага арганізму, не існавала. Нам прыйшлося з гэтых урыўкавых запісаў, з аднаго боку, з другога боку, з публікацыяў, якія яшчэ раней з'яўляліся ў перыядычным друку, скласці суцэльны тэкст. Перад намі была аграмадная задача, наколькі нам удалося справіцца, судзі свядома чытачу. Гэта быў вельмі цяжкі для апрацоўкі матэрыял.
Я, як чытач, магу засведчыць, што вам гэтая задача ўдалася. Кніга чытаецца як нешта цэльнае. Нічога страшнага ў фрагментарнасці самога зыходнага матэрыялу няма, бо жыццё наше складаецца з нейкіх эпізодаў, з нейкіх больш-менш цэльных кавалкаў, якія так ці так прыстасоўваюцца адзін да аднаго. Вы ішлі як бы натуральным шляхам. Вось жа, гаворачы пра гэтае жыццё, неардынарнае жыццё Яўхіма Кіпеля, якое прыпала на самыя важныя, самыя цікавыя моманты беларускай гісторыі 20-га стагоддзя. Тут і нейкая дарэвалюцыйная, ўжо сівая, немагчымая для ўяўлення мінуўшчына, і першая сусветная вайна, Менск 20-х гадоў, першая спроба беларусізацыі, рэпрэсіі канца 20-х і 30-х гадоў, ГУЛАГ, урэшце вяртання з ГУЛАГу і Менск пад акупацыяй і урэшце эміграцыя. Шлях вельмі даўгі, пакручасты, цікавы і складаны. З гэтых перыядаў некаторыя вядомыя нам болей, некаторыя меней, некаторыя апісаныя ў літаратуры, некаторыя згадваюцца ў нейкіх дакументальных тэкстах. Які табе, як рэдактару, які перыяд падаўся найбольш цікавым, найменш вядомым нам сёння і таму, як бы вартым таго, каб яго падкрэсліць і адзначыць?
Ну, відаць, найбольш яркімі і цікавымі для мяне былі раздзелы, прысвечаныя абвешчанню БССР, это, так скажам, амаль самы пачатак кнігі, і амаль самыя апошнія старонкі кнігі, прысвечаныя нямецкай акупацыі і пазнейшым часам эміграцыі. Калі я згадваю успаміны Кіпеля пра абвешчанне БССР, з'езд у Смаленску, мне б хацелася асабліва падкрэсліць, што савецкая прапаганда раздзьмула з гэтага з'езду акт праявы волі беларускага народу. У Кіпеля гэта падаецца абсалютна іначай. Там сагналі чырвонаармейцаў беларускага паходжання, часткова, і тых, хто да беларусаў не меў ніякага дачынення, і зрабілі проста шоу. І гэта выразна паказана на старонках кнігі. Вельмі цікавы эпізод гэтага шоу. Гэта пазіцыя Палуты Бадуновай. Яна не дазваляла з'езду гэтаму нават пачацца, аргументуючы гэта тым, што Беларуская Рэспубліка была ўжо абвешчаная. Адзіным праўным прадстаўніком беларускага народу можа быць толькі Рада БНР, таму што ўжо была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка на год раней, у 18-м годзе.
Якраз у гэты момант кіраўніцтва БНР, гэта прэзідыум Рады і Рада народных міністраў, былі ўжо у горадні. І там з цікавасцю сачылі за тым, што адбываецца на бальшавіцкім баку. У эфіры «Вольная студыя». Наш сённяшні госць – літаратар і мовавед Зміцер Саўка. Мы гутарым з ім пра кнігу ўспамінаў Яўхіма Кіпеля, якая нядаўна выйшла ў Нью-Йорку ў выдавецтве газеты «Беларус».
Цяпер мне хацелася б некалькі словаў сказаць пра апошнія раздзелы кнігі, прысвечаныя моманту акупацыі нямецкай Беларусі і падзеям, якія адбыліся адразу пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Рэч у тым, што да сённяшняга дня, мне здаецца, нашай грамадскасці невядома, наколькі шырокаю была беларуская праца на акупаванай немцамі тэрыторыі. Праца, звязаная не з палітыкай, а з адукацыяй. Напрыклад, выдаваліся розныя навучальныя дапаможнікі, выдаваліся нават перыядычныя выданні для сялянаў, як лепей узгадаваць жывёлу, як лепей садзіць, якія прыстасаванні выкарыстоўваць. Інакш кажучы, ішло нармальнае чалавечае жыццё побач з вайною, са слязьмі, з крывёю. Ішло нармальнае жыццё, прынамсі, Яўхім Кіпель разам з іншымі беларускімі дзейнікамі стараліся дапамагчы нашай нацыі не толькі выжыць, але ж стараліся дапамагчы яшчэ узгадаваць маладых грамадзянаў. І па гэтай прычыне выдаваліся дзясяткі падручнікаў. На жаль, не ўсе з падрыхтаваных падручнікаў паспелі выдаць. Надыходзіла ў 40-44 годзе савецкія войскі, і адзіным шляхам ратавання было, вядома, ехаць на захад. І яшчэ адзін момант, гэта перыяд адразу пасля Другой сусветнай вайны. Рэч у тым, што амерыканцы і саюзнікі наагул не ўяўлялі да канца 40-х гадоў, чым жа ў сапраўднасці з'яўлялася савецкая імперія. Яны не маглі даць веры, што іх паплечнікі па зброі у змаганні супраць фашыстоўцаў фактычна тыя самыя фашыстоўцы. Яны не маглі даць веры, што савецкая імперія, савецкі саюз, гэта той жа райх, толькі не пад сцягам са свастыкай, а пад чырвоным сцягам. Такім чынам амерыканцы і брытанцы і французы дазвалялі на сваіх зонах акупацыйных савецкім салдатам, савецкаму камандаванню адлоўліваць былых савецкіх грамадзянаў, а ўжо куды траплялі пасля гэтага былыя савецкія грамадзяны, мне здаецца, усім вядома. Іх чакаў ГУЛАГ. Меня уразили радки, у яких говорится про то, что некоторые люди настолько не хотели, боялись вертаться в СССР, что кончали жить все самогубством. Елхиму Кіпелю пощастило все ж таки выжить, и он трапляет в США и становится одним со свідків, яких опитувала комісія Конгресу США, і йому випало щастя, він так сам говорить, свідчить і розказувати про жорсткості, про всю нелюдськість совєтської системи і найперш про ГУЛАГ.
У ефіри «Вольная студія». Наш сьогоднішній гость – літератор і мововед Змітер Саука. Ми гутаримо з ним про книгу спомінок Елхіма Кіпеля, яка недавно вийшла у Нью-Йорку у видавництві газети «Білорус». Окрім найцікавіших фактів з невідомої нам історії, про які ти тільки що згадав, у книзе уражваюць таксама некаторыя персаналі, партрэты вядомых нам людзей з беларускай гісторыі, беларускай культуры. Аўтар кнігі бачыць іх такі ў нечаканым трошкі ракурсе. Так вельмі цікавыя ўспаміны пра Купалу, пра Ластоўскага. Ці ты заўважыў гэтыя незнаёмыя бакі знаёмых нам асобаў у тэксце Кіпеля?
Асабліва цікавыя згадкі Кіпеля, вядома, пра Вацлава Ластоўскага. В приватности Кіпель рассказывая нам, что эмигровавши у Литву, Вацлав Ластоўскі мел блискучую перспективу займаться омолодживанием винов, коллекционных винов. Это был вельми выгодный заняток. Однако Вацлав Ластоўскі вырашил присвятить себе зусім іншому виду деятельности, мы ведаем якому. Это літаратурная дзейнасць, навуковая дзейнасць, все, что звязано с Беларусью и беларусчиной. Однако тут мне бы хотелось звернуть увагу на то, что, оказывается, Вацлав Ластоўскі был аматором, вельми зацікавлен, у парапсихологичных доследованиях. И навод тады, коли он вернулся у советскую Беларусь, ён гэтае даследаванне не кідае, а працягвае і расширае. І дзякуючы ягонай ініцыятыве нават была ўтворана адпаведная парапсіхалагічная інстытуцыя ў адной з навучальных установ у Менску. Так само Елхім Кіпелю згадвае, што адзін з навуковых дакладаў Вацлава Ластоўскага быў прысвечаны ведзьмам. На думку Вацлава Ластоўскага, ведзьмы гэта особы, якія валодалі некім парапсіхалагічным талентам, і наш кажучы, былі экстрасэнсамі.
Ну агул даволі такая сенсацыйная інфармацыя, калі гаворка ідзе пра Менск канца 20-х гадоў. Яшчэ раз заўважаю, яшчэ раз хачу зазначыць, як мала мы ведаем пра яго. Напрыклад, мяне вельмі уразіла паведамленне пра аднаго прафесара Інбелкульту, які дамагаўся адкрыцця катэдры санскрыталогіі. І з гэтай санскрыталогіі ён там біўся і, здаецца, так і не дастукаўся да адпаведных адміністрацыяў, і Беларусь засталася без санскрыту ў канцы 20-х гадоў.
Сапраўды уражвае, наколькі поўным, наколькі дынамічным было навуковае жыццё у 20-е гады, у прыватнасці ў Менску. Яшчэ адзін цікавы момант. Елхім Кіпелю згадвае, што недзе ў сярэдзіне 20-х гадоў Сцяпан Некрашэвіч быў накіраваны ў Польшу з пэўнай сумаю грошай. Там ён у некага польскага магната купіў цэлую бібліятэку беларускіх старапісьмовых кніг, магчыма, старадрукаў. І тут паўстае пытанне, куды дзелася гэтая бібліятэка? Гэта загадка да сённяшняга дня, думаю, не разгаданая нікім. Зрэшты, дапускаю, што для большасці гэта слухачоў, гэта зусім новая, свежая інфармацыя. Я думаю, што найбольш зацікаўленыя у пошуках асобы могуць хоць сёння выпраўляцца ў бібліятэкі, архівы і пачаць шукаць бібліятэку привезеную Некрашевичем з Польщі.
Заодно добре було б ще пошукати сляди картотеки словника живої білоруської мови, яка налічувала більше за мільйон карток і в кінці 20-х годів вже була готова для редакційної опрацовки і для друку. Ця картотека, і про це так само говориться у книзі, згинула ніде, загибла у московських неяких кабінетах, куди її вивезли на предмет аналізу її на націонал-демократизму.
Ти, Сергій, кришку вище казав про шуфляди. Шуфляди, з яких з'являються все нові і нові матеріали, становятся опублікованими і відомими публіці. Тут я повинен згадати і про успоміни Адама Варлиги. Менавіта там, це ще не надруковано, хочу зауважити, менавіта там ми знаходимо свідчення Адама Варлиги, що частка, принамсі частка гэтай картотеки була їм бачена у, здається, 43-м годзе на території знищеного гета.
Это обнадеивает, потому что не все загадки разгаданные, может, и на наше житие, и на нашу долю что-то застанется. И нам удастся еще нечто знайти, то, про что мы и не сдогадываемся. Заканчиваючи нашу гуторку, я хотел бы перелечить у всех тех особ, которые так или иначе причинились до з'явления этой книги. Найбольш для этого сделал сам ее автор, который выклал свое житие на паперы. А прача этого... Як сказано у редакційній подяці, редактори виказують щиру подяку за допомогу у підрихтовці видання доктору Янку Запрудніку, Зори Кіпіль, доктору Вітовту Кіпілю, Антону Шукілойцю, Лявону Юревичу. Ну і, відавочна, велика подяка мусить бути виказана тим, хто просто своєю мозольною працею дав можливість цій книжці побачити світ. Це тобі, Змітру. Савку і твоїй жонці Ілоні Урбанович. Скажи, калі ласка, якую часточку своєї душі ви покинули? Що у гэтай кнізі є вашого? І що вам буде увесь час, якби у серці, адгукатися при згадці про гэтую книгу?
Книга сталася для нас справжньою школою. Книга сталася для нас справжнім відкриттям минувщини білоруської. Книга для нас сталася... свідченням того, як варто жити для Білорусі.
На гэтым ми закончимо нашу сьогоднішню передачу. Нагадаю вам, що гостем «Вольної студії» сьогодні був літератор і мововед Змітер Савка. Ми гутарили з ім про книгу успамінаў Яўхіма Кіпеля, яка недавно вийшла у Нью-Йорку у видавецтве газети «Беларус». Усяго вам доброго!